რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ვიფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ეს გადაცემა მიმყავს მე, ლევან ბერძენიშვილს. ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა კინო და ლიტერატურა. ეს საინტერესო რუბრიკა გახლავთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან სერიოზულ კინოშედევრებს ეხება ხოლმე. არც მიფიქრია, რომ ისეთ ფილმებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ლიტერატურულ ძეგლს არ შეესატყვისება, არ შეეფერება და აბსოლუტურად ჩამორჩება. პირიქით ვცდილობთ, რომ ისეთი ფილმები და ისეთი წიგნები განვიხილოთ, ერთმანეთის ტოლი და სწორი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ერთი რანგისანი რომ არიან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ენტონი ბერჯესის მექანიკური ფორთოხალი, კარგი წიგნი და აბსოლუტურად გენიალური ფილმი იმავე სათაურის, ოღონდ ეს უკვე არის კუბრიკის ფილმი, რომელიც ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველა საკულტო ფილმი 20 საუკუნის. 1971 წელს გამოვიდა ფილმი, 19 დეკემბერს კანადაში იყო მისი პრემიერა. ისე კარგად მახსოვს, გადმოსცა ამერიკის ხმამ ამ ფილმის შესახებ, მე გავიგე დავიდან რადიოთი, ხოლო წიგნი დაწერილი არის 1972 წელს. 1971 წელს ენტონი ბერჯეს, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი მკვლევარი და ჩვენ მე მაგალითად მას ნამდვილად ვიცნობდი, არა როგორც მწერალს თავის დროზე, ასე ვთქვათ, ის ძალიან ცნობილი იყო როგორც მეცნიერი და ის იყო სპეციალისტი შექსპირის და ჯოისის. და ამდენად, ისე იგი, მისი ფილოლოგიური ნაშრომები ვიცოდით და სხვა. ჩვენ ამ ფილმის გამოსვლის შემდეგაც ძალიან ცოტა ვინმე მიცოდა ეს მწერალი როგორც მწერალი, არა მარტო მსოფლიოში, არამედ მის მშობლიურ ქვეყანაშიც, დიდ ბრიტანეთშიც ნაკლებად იყო ცნობილი. რაც მართალი მართალია, ეს ის შემთხვევა, როდესაც წიგნის პოპულარობა სერიოზულად შეურწყო ხელი ფილმის პოპულარობა. ჩვენ ამ გადაცემაში ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, როგორი არის წიგნი, როგორი არის ფილმი, რა არის განსხვავება და სად ვინ ვის აჯობა და ვერ აჯობა, როგორ დაიძლია და სხვა. სულ მახსოვს ჰიჩკოკის ნათქვამი სიტყვები, რომ წიგნს უნდა დაედო საფუძვლად კინოს, ოღონ წიგნი უნდა იყოს კარგი. ეს იმას ნიშნავს თურმე, რომ წიგნი არ უნდა იყოს ძალიან კარგი. ძალიან კარგი წიგნის ეკრანიზაცია შეუძლებელია, კარგი წიგნის ეკრანიზაცია ჰიჩკოკის აზრით შესაძლებელია. მე არ ვიცი ამაზე როგორი ფიქრები ჰქონდა კუბრიკს, იმიტომ რომ მართალი გითხრათ, მან ყველანაირი წიგნი მოსინჯა, დაწყებული სტივენ კინგიდან და დამთავრებული არტურ კლარკით. ანუ ყველა სფეროში მუშაობდა ეს კაცი. გემოვნება ძალიან თავისებური ჰქონდა. ბოლოს მან გადაიღო ფილმი ერთი კარგი მწერლის კარგი მოთხრობის მიხედვით და გააკეთა აბსოლუტურად სხვა რამ. ანუ ჯობნიდა ხოლმე თავის წიგნებს როგორც წესი. სტივენ კინგს ნამდვილად ეჯობა, არტურ კლარკსაც ნამდვილად ეჯობა და აი ბერჯესზე საკამათო არის, იმიტომ რომ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, სერიოზულად განსხვავდება ერთმანეთისაგან ფილმი და წიგნი. ოღონდ ეს განსხვავება არ ეხება სიზუსტეს. ფილმი საკმაოდ ზუსტად მიყვება წიგნს. რა თქმა უნდა, მასში არის ისეთი ელემენტები, რომელიც წიგში არ არის, არ არის ისეთი ეპიზოდები, რომელიც წიგში არის. ეს ყველაფერი ასეა, მაგრამ წიგნს ჰქონდა დამამთავრებელი მეოთხე თავი, რომელშიც ამ წიგნის შინაარსი ეს გახლავთ, რომ ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ბავშვია 18 წლისა, არის ბანდიტი, თავის მეგობრებთან ერთად აწიოკებს ყველას, ცემს უსახკაროებს, შემოაკვდება ქალი, მოკლედ ცუდი ახალგაზრდა კაცია, მოუწესრიგებელი, ერთი პლუსი აქვს, ბეთჰოვენი უყვარს ძალიან, განსაკუთრებით მეცხრე სიმფონია. უწესრიგო ცხოვრება, პრომისკუიტეტი, ქალები, პატარა გოგოები, ძალადობა, ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს აღმოჩნდება ციხეში. სამი ნაწილიანი წიგნია. ერთი ნაწილი არის ძალადობა, მეორე ნაწილი არის ციხე და მესამე ნაწილი არის ციხიდან გამოსვლა. საქმე ის არის, რომ იგი აღმოჩნდა პროგრამაში, რომელიც ორი წლის მერე რაც ციხეში იჯდა, 14 წელი ჰქონდა მიჯილი მკვლელობისთვის და აღმოჩნდა პროგრამაში, სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც ორკვირაში ბოროტი კაცისგან კეთილ კაცს აკეთებს. რომელთ ეს როგორც იცით, ასეთი საეჭვო ღონისძიებები მართლაც ფრიად საეჭვო. საქმე ის არის, რომ სინამდვილეში არანაირი კეთილი კაცი მისგან არ გაუკეთებიათ, მისგან გააკეთეს კაცი, რომელსაც ძალადობა არ შეუძლია, უნდა, მაგრამ გულიერება და ვერა და ყველაფერთან ერთად. იმის გამო, რომ ფაშიზმის კადრები აჩვენეს როგორც ძალადობის და უბედურების და მაინდამაინც ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონია დაადეს, ისე იგი ამას ეს მუსიკაც შეძლდა და ამის მოსმენა განსაკუთრებით არ შეუძლია. და ამის მერე იწყება მესამე ნაწილი, სადაც ყველა, ვისაც პირველ ნაწილში შეურაცხყოფა მიაყენა, ან დასაჯა, ან ვინმე მოუკლა, ყველა ის მას პოულობს და ძველი მეგობრები, რომელიც უკვე პოლიციაში არიან, ყველა პოულობს და ყველა შუთს იძიებს და ცემენ და შეურაცხყოფენ და ბოლოს ჩაკეტავენ და ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას მთელ ხმაზე ჩაურთავენ, ამას ვერ გაუძლებს და თვითმკვლელობის მიზნით ძალიან მაღალი სართულიდან გადმოხდება, მაგრამ გადარჩება. ამაზე აწყდება ერთი ამბები და სახელმწიფო გამოცხადდება ბოროტძალად, რომელმაც აი ეს გააკეთა. იმიტომ რომ იქ ძალიან საინტერესო სიტყვას ამბობს, სულად მოულოდნელად მაგარ სიტყვას ამბობს, მოძღვა კაპელანი ციხის რელიგიური ავტორიტეტის ამბობს კი, მაგრამ თავისუფლება ადამიანს აქვს, თავისუფლება ჩაიდინოს იკეთე და ბოროტება. ეს თავისუფლება თუ წაერთვა, ის ხომ ადამიანი არ არის. ამას ამბობს, ესე იგი, ავტორის სიტყვები და მიმართავე სულიად ნათელი. ის ასეთ რამეს ამბობს, რომ თავისუფლება ისეთი დიდი ღირებულება, რომ სახელმწიფო სიკეთე, რომ ადამიანმა ბოროტება არ ჩაიდინოს, ამასთან შედარებით არის არადა. იმიტომ რომ ადამიანი ასე არ გამოკეთდება, ასე თქვა, და სახელმწიფო როგორც საშინელი ტოტალიტარული ძალა არის წარმოჩენილი. ეხლა რა არის ფილმი? კუბრიკი მოგეხსენებათ, არ არის ჩვეულებრივი რეჟისორი. ეხლა რეჟისორების მეტი რა ყოფილა, მაგრამ თვითონ აი როგორც მწერლობაში არის მაგალითად ჯოისი, ბორხესი, რომელიც უყვართ მწერლებს უფრო მეტად, ვიდრე უყვართ კრიტიკოსებს. კრიტიკოსები არ გიჟდებიან, იმიტომ საწვალებენი მწერლებია. კითხველი საერთოდ არ გიჟდება, იმიტომ ცოტა მკითხველი ყავს ათუნალაპარ, მაგრამ მწერლები გიჟდებიან. აი ზუსტად ასე. კინორეჟისორების რეჟისორი არის კუბრიკი, ძალიან მოყვართ. მე ისეთი აღფრთოვანებული ტექსტები მაქვს დაკითხული, თუნდაც ჩაბროლის, განსაკუთრებით ბუნუელის. ანუ თვითონაც რომ გენიოსები არიან და მაგრამ ისინი ძალიან აქებენ ხოლმე. ამ ფილმზე ძალიან ბევრი კარგი გამოხმაურება არსებობს სწორედ კინორეჟისორებისგან. რა არის კუბრიკი ამ ფილმში? უპირველეს ყოვლისა, კუბრიკმა ამ ფილმში რაღაცები შეცვალა. რომელთ ეს ცვლილება იმდენად ტექსტს არ ეხება, როგორც ვიზუალურ მხარეს. შეცვალა, აი მაგალითად რა შეცვალა? 28 წლისაა მსახიობი მალკოლმ მაკდოუელი ამ ფილმში, 18 წლისაა წიგნში. გასაგებია, რომ ეს თინეიჯერი არ არის. ეს ერთი ცვლილება. მაგრამ უფრო სასტიკი გამოჩნდა. ჩვენ ვიცით ბავშვების სისასტიკე, რომ ძალიან მაგარი რამა, მაგრამ ცოტა უფრო მოზრდილების სისასტიკე, ცოტა უფრო მოულოდნელიც არის. და ამიტომ ფილმში კიდე უფრო საშინელი გამოჩნდა. თუმცა შეამცირა სისასტიკე, წიგში უფრო მეტი არის, ფილმში ნაკლებია. შეამცირა, მაგრამ ხარისხი პირიქით გაიზარდა. ეს ერთი ცვლილება, სერიოზული ცვლილება. მერე შინაური გველი ყავს კინოში. არ აყავს იქ, წიგში არ არის ეს შინაური გველი. მერე ცვლილება შეეხო უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ კაცი და ქალი გაცვალა, ასე ვთქვათ, ექიმის შემთხვევაში სქესი გამოცვალა. მაგრამ განსაკუთრებული ცვლილება, ნუ აღალმას ცვლილებას არ ქვია. მან შეცვალა ეს რომანი, რომანი არის ადამიანზე და პირველ პირში ყובה. პირველი პირი დატოვა, ოღონდ კადრს გარეთ გაიტანა ბუნებრივია კინოს. მაგრამ კინო ენა არის ისეთი, რომელიც არ შეიძლება ლიტერატურას არ შეუძლია. პირველად დავინახე მე მაგალითად, რომ კინოს შეუძლია ის, რაც ლიტერატურას არ შეუძლია და ლიტერატურას არ შეუძლია იმას ძლევს, მოერია. ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც წიგნი და ფილმი თანაბარი ძალისაა და ვიზუალის გამო ფილმმა წიგს აჯობა. ანუ სულ სხვაგან წაიყვანა ეს ამბავი. რას აკეთებს? ქმნის პორტრეტებს. როცა უნდა აჩვენოს, რომ ეს კაცი მთავარი კაცია, კადრის შუაში აღენებს. როგორც კი უნდა თქვას, აუტსაიდერია, კადრიდან გამოყავს, გვერდით აჩერებს. ამას ახლა რა თქმა უნდა ბუღალტრულად არავინ არ აღრიცხავს და ეს უბრალოდ კრიტიკოსებმა დაინახეს და მერე ეს ფილმი რო საკულტო გახდა, ძალიან ბევრი რამ აღმოჩნდა მასში. ისეთი განათება იქნება თვისად. ერთი ორი შეცდომა არის დაშვებული კინოს ახასიათებს ისეთი, მაგალითად ბიბლიას კითხულობს და ეს წიგნი უდევს შორი პლანიდან სხვანაირად და ახლო პლანიდან სხვანაირად. ასეთი შეცდომები არის რა თქმა უნდა. და ერთორ ადგილას ოპერატორის ჩრდილი ჩანს კატების ეპიზოდში, რომელიც გადაუღია თვითონ. კუბრიკს გადაუღია თვითონ ჩამოკიდებული კამერით და იქ მოგეხსენება ძალიან მოძრავი. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ კუბრიკისნაირმა რეჟისორმა დაამტკიცა, რომ ნისთვის არსებობს კინო. თუ კინო გამოსახულებაა, აი ეს ყველაფერი, ეს ტექსტები, ყველაფერი თავის ადგილზე არის ბუნებრივია, მაგრამ გააოგნებული ვიყავით ჩვენ პირველად რომ ნახეთ. ახლა საბჭოთა კავშირში ეს ფილმი არ შემოვიდა, ბუნებრივია, ეს საბჭოთა კავშირში კი არა, ისეთ ქვეყნებში იყო აკრძალული, გაგიკვირდებათ, ასე და მათ შორის ინგლისშიც იყო აკრძალული, ხო და სამხრეთ აფრიკამ და ასეთი, საერთოდ სინგაპურში შარშან წინ 2018 წელს პირველად გავიდა ესე ხანგრძლივი აკრძალვა ქონდა. საქმე ის არის, რომ რა გააკეთებ. ჩემი აზრით ახლა კინოს სპეციალისტი რომ ყოფილიყავი, უკეთესად შემეძლო ამის ახსნა, მაგრამ მოყვარულის თვალითაც კარგად ჩანს. მან აიღო მართლაც კარგი წიგნი, ძალიან სერიოზული პრობლემატიკა. თავარი პრობლემა ჩვენი დროის თავისუფლების პრობლემა, იმიტომ ძალადობაც კი და ძალადობასთან ბრძოლაც კი ვერ აუქმებს თავისუფლებას. ეს არის ძალიან ძველი კამათი და ეს არის ძალიან ძველი ლიტერატურული კამათი. ეს არის ის კამათი, რომელზეც აეგო უზარმაზარი მნიშვნელობის ნაწილი ძმებ კარამაზოვებში. დიდი ინკვიზიტორის კამათი გახლავთ. ეგა ევროპას ძალიან უყვარს, მაგას ცალკე ფილმები აქვს გადაღებული, ცალკე ამოღებული აქვს და ისე გაკეთებული. საქმე ის არის, რომ იქ კარდინალი ქრისტეს ბრალს დებს, რომ შენ ადამიანს მიეცი თავისუფლება კეთილის და ბოროტის ქმნის და ჩვენ არა ვარ თანახმა. ადამიანი არ უნდა იყოს თავისუფალი. ზუსტად იმას ამბობს, რასაც სახელმწიფო ამბობს ენტონი ბერჯესთან. ანუ რო ადამიანი უნდა სიკეთე უნდა იყოს შესაძლებელი, ბოროტება უბრალოდ არ უნდა იყოს შესაძლებელი. ადამიანი რო დააპირეს ბოროტება, აი ხელს აწევს, უნდა დაარტყოს, გული უნდა აერიოს, ანუ უნდა წაიქცეს, ანუ უნდა მოკდეს რაღაცა, რომ არა ვერ უნდა შეძლოს. იქ არის ასეთი სცენა ახლა, რომელსაც ახლა აბადო წიგში როგორ შეიძლება ამის დაწერა, ესე იგი ისეთი დეტალები გააჩინა კუბრიკმა, როგორი სცენა არის, ესე იგი იმისთვის, რომ აჩვენონ როგორ ემორჩილება ადამიანი და როგორ ვერ აკეთებს ბოროტებას, მას შეურაცხყოფას აყენებენ ცემენტს. ბოლოს ითხოვენ, რომ ფეხსაცმლის ლანჩა ენით ალოკოს და ალოკავს. ნუ ამაზე ის ვინც ბძალადობს, ის როგორც მსახიობი თავს უკრავს, იმიტომ ტაში არის და გასვლის წინ როგორც იციან ხოლმე, ესე იგი მე კი არა აი მას და ეს მიწაზე აგდია საწყალი და აქით გაიშვერს ხელს, მაგრამ ამის მერე ჩნდება ზღაპრული შიშველი ქალი. და ესე იგი ხელი პირდაპირ მიდის მკერდისკენ, ესე იგი ინსტინქტურად, იმიტომ რომ ეს მოძალადე კალების მეტი რა უქნია ეგეთი რამეები ახლა. და ხელი მიდის, მაგრამ ვერა, არა, არ შევ არა აქვს ეს ძალა და ხურვალეტაში არის და ხალი გადის და გასვლის წინ ხელს მაღლა აწევს და ესე და უკრას და ესე იგი რომ დიდი ოსტატობით შეასრულა რა როლი, რა როლი, რომ შიშველი იყო და მასზე ვერ იძალა და კაცმა და ეს არის დიდი მიღწევა. და აი მაგ დროს იყო რომ სამღვდელო პირმა თქვა რომ თავისუფლების წარმოება არ შეიძლება. ესე მოულოდნელი იყო. ენტონი ბერჯესისგან არ არის მოულოდნელი ამ ავტორიდან, კათოლიკე ოჯახში იყო გაზრდილი და ბავშვობაშიო, აი ხსენებდა, ცემდნენ ქუჩის ბიჭებიო, ხულიგნებიო, ცემდნენ იმიტომ რომ კარგად ვიყავი ჩაცმული, მეტი არაფერს არ აღშევდა ჩანს. კარგი მოსწავლე იყო და კარგად იყო ჩაცმული და კათოლიკე იყო. ინგლისში კათოლიკეები არ უყვართ, მოიხსენებათ, ესე იგი ძველი ანგარიში არის და შექსპირის კათოლიკობაზე თუ არის ლაპარაკი, იქაც მღელვარება არის ხოლმე მაგასთან დაკავშირებით. არის აქ ეპიზოდი, როდესაც ეს ბანდა შეიჭრება მწერლის სახლში და ქალს, ესე იგი, ძალიან სერიოზად გაუპატიურებს შეურაცხყოფას, მეაყენა ბოლოსის მოკვდება. და ეს ეპიზოდი ყოფილა პირადი ცხოვრებიდან. ენტონი ბერჯესის მეუღლე ომის დროს, როდესაც ასე ვთქვათ, სპეციალურად ჩაბნელება კეთდებოდა, 4 შავკანიან ამერიკელ დეზერტირს გაუპატიურებია. მის შემდეგ იგი გალოცდა და მოკვდა, მალე მოკვდა. და ეს ამბავი აი ასე არის ასახული და როგორ ახლა მწერალი მაინც სერიოზული ამბავია, რომ ცხოვრებიდან იღებენ რა თქმა უნდა ბევრ ამას, მაგრამ მან იპოვა თავის თავში ძალა, რომ შურის მაძიებელი მწერალი, რომელიც ამის გამო იძიებს შურს და რომელიც აშკარად მისი სახეა თვითონა ბერჯესს გავს ძალიან, იქ ალექსანდერი ქვია, ეს შურის მაძიებელი მწერლის საქციელი მან არ მოიწონა. ოღონდ ამაზე გაკვრით აქვს მხოლოდ ნათქვამი, ნუ არ მოწონს. იმიტომ რომ თან პოლიტიკოსები ჩართო და პოლიტიკური მოგება უნდა თაკიდან, თან შურის ძიება უნდა, თან პოლიტიკური მოგება უნდა და თან ცოტა ადამიანობის სფეროს გაცდა. იმიტომ რომ საქმე ის კი არ არის იმან რა დააშავა და რა სიმსახურეს. საქმე ისე შერამდენი შეგიძლია. წერალი, რომელიც მოწოდებულია იყოს ჰუმანისტი, არ შეიძლება იყოს ადამიანი მკვლელი, ესე იგი ეგ სხვა პროფესია. აი აქ განსაკუთრებულად იმუშავა კუბრიკმა. აი განსაკუთრებულ ეს სახე, საოცარი სახე შექმნა. როგორ გააკეთა ესე იგი ეს კაცი, როგორც ყრუებს ახასიათებს ხოლმე, ხმამაღლა ლაპარაკობს, ეტყობა სმენა დაკვირთებული აქ და საჭმელს მიართვე ალექსი აღმოჩნდება მის ოჯახში შემთხვევით, იმიტომ რომ ძმაკაცებმა წაიყვანეს და მაგრად ახლა პოლიციელები არიან და ძველი ბოღმები ჰქონდათ მისი, იმიტომ ეს ისეთი ლიდერი იყო, თავისიანებს ძალადობდა და უპასუხეს, იმიტომ გაიმეორეს ის, ახლა მას უყვარს გამეორებების მამა არის კუბრიკი მოგეხსენებათ, კადრი იყო რომ წყალში აღჩობს და ახლა ესენი აღჩობენ და ამის პარალელური კადრები არის, ისე როგორც უსახკაროს ცემს და მეორე უსახკაროები მესამე ნაწილში დაესხმიან თავს და ცემენ, მათ შორის ისეთებიც, რომელთვისაც არაფერი დაუშავებია და საზოგადოება გამხეცებული არის მასზე. და როდესაც მწერალთან არის ეპიზოდი, ამ ეპიზოდში კიდევ აქვს იმედი, რომ იქნებ ვერიცნო. იმიტომ ნიღბითი იყო, იმიტომ რაღაცა იქ როცა იძალა და მაშინ. მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს, რა პოპულარული არის. გაზეთები სავსეა მასზე ინფორმაციით, რომ იმკურნალეს, რომ ორკვირაში გამოსწორდა და შემდეგ და სურათები და ყველაფერი, ამ წერალმა ნახა და ბუნებრივია ბედმა აჩუქა მის სახლთან ახლომახლო ცემეს და აქ მოაღწია. შემთხვევით ვერიცნო ძველი ადგილი და ეგ აღმოჩნდა, იმან თავი მოიკატუნა, ვითომ არ იცის ვინ არის. საჭმელი მიართვა და მე ძალიან ხმამაღლა ეკითხება როგორი არის საჭმელი. მე ოცოლი მიკეთებდაო თან ეუბნება ასეთ რამეს, მე რომ მუშაობდიო, ისე ცდილობდა რომ მე არ მოვეწყვიტა და ცოლი მიკეთებდაო. და ცოლი რო ახსენა, დაიძაბა ახლა ესე უნებდია და სად არისო ეკითხა და მოკვდაო. და ამის მერე ქრება კადრი და ჩდება ახალი კადრი. სხვენშია ჩაკეტილი და ქვემოთ არის ჩართული მუსიკა და თან როგორაა გადაღებული ახლა ეს. ორი უზარმაზარი გამაძლიერებელი ეგრეთ წოდებული დინამიკი დევს ბილიარდის მაგიტას. მას წინ უდგას რაღაცა ვეებერტელა მაგნიტოფონი, ძველი დრო არის ჯერ კიდე, ყველას ჰქონდა, ვისაც ჰქონდა დიდი მაგნიტოფონი. კედელთან ახლოს არის ერთი კარადისხელა გამაძლიერებელი. ესენი ყველა მახსოვს მეც, იმიტომ რომ სანამ მინიატურულ ფორმებზე გადავიდოდით, ყველაფერი იყო გრანდიოზული და უზარმაზარი და განსაკუთრებით გამაძლიერებელი. და ეს ქვემოდან ზემოთ აგზავნის ძალიან ხმამაღალ მუსიკას. მუსიკა არის მისი საყვარელი ლუდვიგ ვანი, როგორც ის სიყვარულით ამბობს. ხო, ძალიან უცნაური კორესპონდენცია მუსიკის სიყვარულ მაინდამაინც ბეთჰოვენის. რომელზეც ერთხელ ერთმა ქართველმა მწერალმა მითხრა, ეგო ხულიგანიაო. როგორ ჩანს, ენტონი ბერჯესაც ასე ეჩვენება, რომ მოძალადეების საყვარელი კომპოზიტორი შეიძლება იყოს ბეთჰოვენი. თუმცა თვითონ აპროტესტებს, ციხეში აპროტესტებს, რომ არ შეიძლება ბოროტებაზე დადებული იყოს ბეთჰოვენი, თუ ბეთჰოვენი კაი კაცი იყო, ის არ იყო კრიმინალი და დამნაშავე. მეცხრე სიმფონიით კლავენ. მიუხედავად იმისა, სხვა ჩვენ საკუთარ მუსიკალურ გაფორმებაზე შემიძლია თქვა, იმიტომ ეს ფილმის განსაკუთრებული ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ საყვარელი კომპოზიტორი არის ლუდვიგ ვანი, ლუდვიგ ვანის ისმის მარტო მეცხრე სიმფონია ამ ფილმში. ფილმი სავსეა როსინით. კურდი კაჭკაჭი, ვილჰემ ტელი, როსინი არის, ბევრი როსინია, ძალიან. ერთი ორი საუნდტრეკი თვითონ ამ ფილმისთვისაც არის დაწერილი. მოკლედ კომპოზიტორი წავდა, როსინი წავდა ბევრი და ერთი ბეთჰოვენი მეცხრე სიმფონია. თან მეცხრე სიმფონია არის ორი შესრულებით. ერთი არის სუბუქი შესრულებით, სამი-ოთხი ინსტრუმენტით და თანამედროვე ტიპის რაღაც გიტარები და მეორე არის კლასიკური შესრულება, მოგეხსენება 150 კაციანი მარტო გუნდი არის ხოლმე და ოთხი მომღერალი და კიდე რამდენი ინსტრუმენტი და ეს არის ფილმის დემონსტრირების დროსაც კი ყურებზე ვიჭერდით ხელს მაყურებლები, იმიტომ ეს ძალიან ხმამაღლა არის ჩაწერილი სპეციალურად. ამ ტიპის ეფექტები ახლა ლიტერატურამ არ იცის. გამომსახველობითი ხარე, ფერები, კადრები, წამწამები, რომელიც იქცა საკულტოდ, ძალთვალზე ციკში არ არის. და რაც თავარია, ძალიან ბევრი ისეთი რამ, რომელმაც თავის დროზე კუბრიკად აქცია. ნათესაობა აქვს ფილმს კუბრიკის მთელ შემოქმედებასთან. მე მგონი ეს მისი დამახასიათებელი იყო. ფაქტობრივად ფარული ციტატები აქვს საკუთარი ფილმებიდან. აქ მაგალითად არის ფარული ციტატა სპარტაკიდან, არის ფარული ციტატა დოქტორ სტრენჯლოუდან და არის აშკარად არის, ასე ვთქვათ, წინასწარი განცდა იმისა, რომ ოდესმე, ესე იგი, კოსმიური ოდისეაც იქნება. ანუ დაახლოებით, ახლა თუ გვახსოვს, ყველას შეიძლება არ ახსოვს, მაგრამ ამას წინათ ამერიკაში ერთ-ერთ უდაბნოში იპოვეს ძალიან სერიოზული არტეფაქტი. მეტალის რაღაცა უზარმაზარი რამ იყო. ეს აშკარად ციტატა არის ფილმიდან, რომელსაც ქვია კოსმოსური ოდისეა 2001. საქმე ის არის, რომ მაგნიტთან შეხება იწვევს ცივილიზაციაში გარდატეხას. მაიმუნი რომ შეეხო მაგნიტს, უცებ ძვალი აიღო და რაღაცა დაარტყა და ანუ იარაღი გაიჩინა პირველად ხელში. ერთ-ერთზე, როცა კადრები და შეადარეს ერთმანეთს, ჯოხით მუშაობს ძირითადად. და იქ არის ასეთი შემთხვევა ფილმში, რომ ეს ბანდა ოთხკაციანი თავს დაეცემა და ესხმება ხუთკაციან ბანდას, ბილი ჯოის ბანდას, რომლებიც ქალის გაუპატიურებას ცდილობდა ყოფილ კაზინოში და ქალი გაიქცა და 4-5 დაესინან და მოერივდნენ. იმიტომ რომ ამათ აქვს ძალიან კარგი შეიარაღება. ჩაცმულობა ძალიან საინტერესო. საკულტოდ იქცა. თქვათა შორის ცნობილი არის, რომ ეს ფილმი არ არის პირველი ეკრანიზაცია, მეორე ეკრანიზაცია. უორჰოლმა გააკეთა პირველი ეკრანიზაცია, სერიოზული არ იყო, მაგრამ მაინც გააკეთა. და მერე იყო მოლაპარაკება. ბანდა იყო პირდაპირ ბენდი. ანუ როლინგ სტოუნს უნდა ეთამაშა ეს ბანდა და მიკ ჯაგერი უნდა ყოფილიყო ალექსი, ანუ მთავარი მოძალადე. მაგრამ უფლებების საკითხში ვერ გაერყნენ და ადრე გაუყიდია. ეხლა ძალიან სასაცილო ჟღერს, რომ ასეთი ძლიერი და სერიოზული ფილმის უფლება, ანუ ეკრანიზაციის უფლება, ბერჯეს გაუყიდია $5,000. თან ამერიკული გამოცემა, რომელმაც ბოლო თავი არ შეიტანა და რომლის მიხედვითაც გადაიღო კუბრიკმა, არის ასე, რომ იყო მეოთხე თავი, რომელშიც ეს კაცი გამოსწორდება და ფიქრობს ოჯახზე და მამობაზე და რაღაცა. და კითხველმაც მშვენივრად იცის და მე მგონი კუბრიკი ამაში მართალი იყო. არაა დამაჯერებელი. მე ვერ ვიტყვი, რომ ამერიკელი გამოცემელი შეცდა, როცა ეს ამოუღო. და ავტორი დათანხმდა. ამერიკულ გამოცემაში არ არის ეს მეოთხე თავი, რომელიც არის ჩვეულებრივ გამოცემაში. ახლა ქართულად რო გამოიცა, ეს მეოთხე თავიც არის. კიდე უამრავი მასალა არის დამატებული, როცა სცენარი გაკეთდა, ეს სპექტაკლი აეწყო ამასთან დაკავშირებით და სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი და ყველაფერი თარგმნა ჩვენმა თარგმნელმა. მიუხედავად ამისა, ვერ ტოვებს მაინც ეს მეოთხე თავი დამაჯერებელ შთაბეჭდილებას. კი, კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი კაცისგან კარგი კაცი დამდგა. ისტორიამ ყველაფერი იცის. ყველაფერი გაგვიგია ჩვენ. რა შეეხება იმას, რასაც აკეთებდა კუბრიკი, მე ვფიქრობ, რომ კინოს ისტორიაში ამ ფილმს განსაკუთრებული როლი აქვს შესრულებული, იმიტომ რომ იგი მართლა იქცა საკულტოდ და მან გაუკეთა რეკლამა ლიტერატურას. ეს პირველი შემთხვევა, მე მგონი, ასეთი. სხვათა შორის ფართოდ დახუჭული თვალებიც ლიტერატურულ მასალას ეყრდნობა, საკმაოდ ნორმალური მწერლის ნორმალურ მოთხრობას, რომელსაც სახელი და დიდება სინამდვილეში მასობრივ კითხველში მოუტანა ამ ფილმმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი შემთხვევა, როდესაც კინომ შეძლო უფრო მეტი ვიდრე ლიტერატურა. ანუ ყოველთვის არ არის მართალის აზრი, რომ ერთ-ერთი ეკრანიზაცია ვერ აჯობებს და სხვა. ამ შემთხვევაში აჯობა არ არის ეს სიტყვა. უბრალოდ მეტი გააკეთა, უფრო მეტი გააკეთა. იმ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიძლება ისეთი განწყობა არ შეგექმნას ძალადობის მიმართ, მიუღებლობის, როგორც ამ ფილმიდან. იმიტომ რომ მეტი გააკეთა, მეტი შეუძლია. ჯერ ერთი უფრო მასობრივია ეს ერთი და მერე სახეებით აკეთებს ამას. ინტელექტი არ გჭირდება. ანუ შენს მაგივრად ის ფიქრობს მოგეხსენებად და ახლა კინოს ძალა ეგეც არის, წარმოსახვა თუ გვინდა ჭირდება ციგნი, მაგრამ თუ გვინდა რომ დავისვენოთ და ვიღაცამ თავში რამე ჩაგვიდოს, კინოს ბევრი შეუძლია. და აი კუბრიკმა აჩვენა მას რა შეუძლია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“. Thank you.